хваление и благодарение да быть издигнуто на Господа, че не в нас имаме тази надежда и уверенность, както Бог даде обещание, и за това не можем всички да се уповаваме на това. Ако това бих го обещал Магомед или някой друг, тогава може заедно с тях да бъдем погребани. Но тъй като Бог е дал обещанието, ние можем да се основаваме в това, да намерим покой и знаем, че ще дойде онзи ден. Няма нищо по-сигурно от това, че Господ ще се завърне. И няма нищо по-сигурно от това, че има хора, които го очакват. Както пише в Тимотей, че те са възлюбили Неговото явяване. Има такива хора, които са възлюбили Неговото идване. Те още и тъгуват, желаят да се съединят с Него. Ние трябва да бъдем такива хора. Ако все още не е така, то трябва бързо да се случи, че така да бъде в нас. Вие всички знаете това слово от Тимотей, където Павел каза, че Господ в онзи ден ще ме възнагради и не само мен, но и всички, които са възлюбили Неговото явяване. Кой от нас може да каже същото тази вечер? Не само да обичаме Господа, но и да възлюбим Неговото явяване, което за нас да бъде от голямо значение това, то да бъде вътре в нас и да бъдем обхванати от Него. И тук во 2 Тимотея 4 глава пише от стих 8. От сега нататък за мен се пази венецът на правдата, с който Господ праведния съдия ще ме възнагради в онзи ден. И не само мен, но и всички, които са възлюбили Неговото явяване. Това са хора, които имат вътрешна готовност, които вътрешно очакват това с голяма радост. И колкото повече ние попадаме поплит в различні изпитания, трудности, и колкото по-силно поплит страдами, толкова повече сме свързани с Бога. Колкото по-често ни се откъсваме от земята и се свързваме с Бога, който все още тук на земята има дълбоки корени, разбира се, той няма корени в духовното, но който ги е извадил от земните неща, той може да се вкорени в Бога. Колко е голямо това предимство. Днес донесах със себе си проповедта на брат Бранхам, затворникът за Исус Христос. И аз прочетох само няколко страници, и тази проповед много ми каза. Преди да четем някои откъси от нея, аз исках да разбера кой е бил в затвора. На теорията това е много лесно, така да философстваш, но същото е за вярата. Но всъщност, как наистина е в действителността? Никой това не го знае, само ако не го е преживял сам. Много хора има, които са чули за руските или китайските затвори и какво там са преминавали хората. Не е същото, както в германските затвори. Но треба унізі гори, де питаш, който там се били в затвора. Всічки права їм били отнеті, които се били в затвора. Аз видях пленниці, аз видях русські пленені, аз їм носях хляб. Те бяха зад голяма ограда, збудлива тел от горе і обикновенна тел от долу. І те нямаха никакви права, те бяха на чужда земя. З тях можеш победителі доправи, как вот усі іска, то имаше влас над тях. І ако ні сме станали затворниці за Христос или негови пленниці, той нас и победил, и наш живот, в таком случае той има право договори, а не сме негови пленницы. Некуда, то не сме свободни, ходим на там, на сам, и се философствами за живот с Иисус, за живот за затворницы, а в действительность вводим собствен живот, но трябва всички тези нешта в наше живот да станет одна реалност, божественна реалност. Само тогава нашето свидетелство ще съответства на Божието Слово. И тук Павел говори нещо, че Господ е праведният съдия, ще ме възнагради в онзи ден свинецът на правдата и не само мен, но и всички, които са възлюбили Неговото явяване. Не само апостолите и пророците ще получат венец на правдата, и не само Божите мъже, но и всички унези, които са повярвали на тяхното свидетелство. Тогава те ще бъдат разпределени по категории. Вие знаете, думите на нашия Господ, че който приема пророк, награда на пророк ще получи. Не е нужно задължително да бъдеш пророк или апостол, за да получиш един ден наградата. Но трябва да имаш разпознаване пред Бога, че той е пратил апостоли, пророци, и да приемеш посланието, което той е пратил, и да обичаш Господ с цялото си сърце, който ги е пратил, и така да очакваш Неговото явление. Такива хора не са много, които следват всичко онова, което Господ изисква, но не сме на път. Брат Шмидт вече прочете скъпоценното слово. И всеки един стих, всяка една дума е ред, те са скъпоценни. Мен ме докосна един стих, това е 18 стих, 2 Петрово, 1 глава. И не чухме този глас, да идва от небето, когато бяхме с него на святата планина. Това беше не само така, че Господ нещо им казал, но те видяха, те чуха, те бяха участници тогава, когато Бог вършеше нещата. Днес ние живеем с Господа. И ако ние наистина с Него живеем, с Него ходим, и Словото Му идва при нас, и наистина ние сме в Божието царство, тогава ние трябва да бъдем свидетели на това, което Бог прави днес. Ние нужно да бъдем свидетели на онова, което било в миналото, това са го видяли вече другите, чули са го другите хора. Но ние живеем днес, и трябва днес да слушаме това, което Духът казва на църквите сега. И трябва това да го преживеем, да го получим. За мен това е от голямо значение. Не само да бъдеш проповедник на Словото, но присъствието на Бога, свидетельство то на Бога, Божия это речь, слава то на Бога, всичко това, да може, да видишь, да чуешь и да куприживяваешь. По время то, когато Бог раскрива себе си тук на земята и возвестява за себе си. И след това има още една мисъл в стих 19. И така, ние държим пророческото слово още по-твърдо. И двете неща са взаимовръзка. Който има пророческото слово, той ще бъде свързан с Бога, който го е казал и открил. Когато аз говоря с вас, това означава, че аз имам общение с вас. Има връзка. Но когато Бог говори с нас, той има общение с нас. И има връзка с Него. И от тази взаимовръзка произхождат всички преживявания с Бога. И тук, в тази проповед, брат Бранхам казва такъв преобраз. А сега ще го прочете. Тъй като той докосна сърцето ми и съговори, че Божията слава е слязала. И текста от тази проповед е взета от посланието към Филимон. Това е само една глава. И тук пише Филимон, първа глава. Павел, затворник на Исус Христос и брат Тимотей, до нашия възлюбен съработник Филимон. Те го поздравяват. Тук някъде това го пише. Тук ние имаме нещо, което вече съм го казал. Павел, затворник на Христос Исус. Той е бил пленен и той е бил поставен да бъде в послушание на Божията воля. Той е бил изваден, изтъргнат от онова, на което бил преди научен и бил введен в откровението на Бога, в Божията воля. И по такъв начин той е станал пленник или затворник на Христос Исус. Господ, който го е призовал, изкупил, го поставил на служение, само той един е могил да го ръководи. И след това пише в стих 4, благодаря на моя Бог и винаги те споменавам в молитвите си. Като слушам за Твоята любов и за вярата, която имаш към Господ Исус и към всички ти святии. Моля се общението на Твоята вяра да действа в познаването на всяко добро, което е в нас относно Христос. Защото имах голяма радост и утеха в Твоята любов, понеже сърцата на святите се освежиха чрез теб, братя. Той е бил млад човек, не е бил някакъв стар, устарял или човек с голям житейски опит. И този млад човек посвещава живота си на Бога. И за него можеш и веднага да се каже, както и сега четохме, че Павел казва, сърцата на святите се освежиха чрез теб, братя, чрез това, което Господ е извършил в живота на този млад човек. Какво днес желая Бог? Какво той търси? Младі маже, младі жені, всічки ні, якої-то смерть дні сток, і повідчити от нас, бічі смерть напреднала визраст. І така, Господь іска нас, дині вдихнові, дині подбутні, такаче і устатика на животесі, де живеєм за нього, де станем нього віці пленниці, де здігнем рецетісі на горі. Я свій часом казвав, чи аз імам едно гуляму придімство в животесі, чи можах, де приживеє війна та сишту і пленіння, яс відяг, как генерали с четыре звезды в дигах рецете синагоре. Аз видях, че кугату се предават в плен, това означава да се вдигнат рецете на горе и да снимат куланаси. Вече няма поздрав, само стой и рецете на горе, и така отиваш в пленение. И след това вървиш на там, където ти не искаш. Всички ние трябва да се научим и да разберем какво означава това. Вече не аз живея, но Христос живее в мен. Ако все още ние сме живи, живеем ние, тогава Той в нас не може да живее. Ако Той е в нас, тогава вече ние живеем. Или ние разсъждаваме със собствените мисли и вървим по собствена воля, или ние сме готови да изпълним Божията воля, за да може Той да живее в нас, Неговия живот в нас. И както вече го казахме, че да философстваш само за тези неща, няма да ни доведе до целта. Но само когато всички тези неща ще станат една реалност, да, такая. Защото имах голяма радост и утеха в твоята любов, понеже сърцата на святите се освежиха чрез теб. Аз това го пожелавам от сърце на всички наши братя, за да може това свидетелство да бъде за вас. Когато аз бях на млади години, вероятно, някой можеше същото да каже, че той освежи нашите сърца чрез словото или свидетелството си. Аз ви пожелавам с цялото си сърце да можем да кажем така. Ние бяхме благословени чрез този млад брат. Ние бяхме подкрепени в вярата си чрез неговото свидетелство. Нека сега да четем някои неща от тази проповед, които за нас ще бъдат от голямо значение. Тук се говори, вие отразявате светлината от някъде. Ако вие сте християнин, тогава вие сте подобно на сянката, която само показва, че някъде има живот, където вие повече няма да може да умрете. Тъй като този живот носи в себе си смърт, този земен живот има в себе си смърт, започвайки от първото дишане. И така, на хората е определено веднъж да умрат, а след това сит. Евреи 9 глава, стих 27. Този земен живот носи в себе си смъртта. Но Господ дойде в този земен живот, за да отнеме властта от смъртта и да извади жилото на смъртта от този живот, тъй като Бог ни е дал вечен живот. И в него вече няма никаква смърт. Нека да бъде прославлено името на Господа. И така стана един ред завинаги. И това е. В божествения живот вече няма никаква смърт. И тук пише още. Вижте, това е сянката. Тъй като вие сте живи същества, които се движат с всички качества. Вие може да мислите, да виждате, да се движите, да говорите. Има пет сетива на тялото. Убачи има нещо, за което ви треба да бъдете мертви. И това се отнася към тега, да бъдеш в печал. И има само едно отразяване, тъй като живота и смъртта са смесени в това тяло. В този земен живот е така. Но след това там вече това няма да го има. Тук има болка, страдания, сълзи, нужди, тъга, а накрая е смъртта. И в днешно време аз често съм размишлявал върху какво е смъртта и живота. Защото то е така, който е живял без Бога, неговия живот нямал стойност, дори да е живее. Какво може святий да ти предложи, дори погледнато от земна гледна точка? Всичко, което изглежда сладко, красиво, след това остава някаква горчевина. И тук още се говори, ако ние сме станали светлината и нашия живот съответства със светлината, тогава ние ходим в светлината. Не само така, че дошла светлината, но озарение, просветление дойде при нас, за да можем да ходим в съгласие със Словото, което е предназначено за това време. И тогава ние сме децата на светлината. Ние повече не се спъваме, защото в основание на Словото ние виждаме на къде вървим. И тук още се говори, ние виждаме как Святия Дух отразява живота и светлината, а смъртта тук отразява тъмнината пред Бога. И така, от Святия Дух произлиза живота и светлината, а от смъртта произлиза тъмнината. И тук брат Бранхам казва, злия дух, той е тъмен. Да, то така го има. Сякаш вашия живот е помрачен. Злия дух е тъмнина. И ние знаем, че той върши делата на тъмно, тъй като самия той е тъмнината. Бог е светлината, и който ще го последва, той няма да остава в тъмнината. Но ще има светлина на живота, и не е това само на думи. Колко много евангелисти и проповедници проповядваха това слово, и то не се изпълни в тях. Бог желая всяка една дума, Неговото слово, да бъде изпълнено в нас. Сега тук нещо се говори за преживяването, което ме докосна. Примерно една седмица назад ние изпращахме магнитофонни записи в целия свят и 7-те печата достигнаха най-далечния остров на Ямайка, където аз вече се трудих като мисионер. Там, зад синята планина, всичко е много примитивно. И там туземците си имат стар грамофон, който трябва да го въртиш ръчно. И ви знаете ги тези неща. И групата там имаше такъв магнитофон на някаква батерия, шестиволна или нещо подобно. Всички те седяха заедно, както и ние днес тук. И те слушаха проповедите за печатите. И когато аз там говорих, те видяха, че в стаята им влезе същия огнен стълб на светлината и застана точно над магнитофона и над тях, пише той. Те отидаха, взеха фотоапарата и за снегу абсолютно сущет беше над тях там. Сега, что быть снимка-то увеличена за нас, и не что го сложим там, где тут диска-то заубявите, за да може видок увидите. Я просто требовалось да размышлявам за това, че тези найобыкновенни хора толкова вярваха с цялото си сердце и вытрешно те бяха свырзани с Бога. Така че той по такив начин дойде при тях и потверди себе си по такив начин. Они слушами мощни нешта, но ни дури не сме обхванати от тях, ня могу тва вдохновение. Нас тези нешта ни не завличат, ни слушами и отново слушами, без да може Бог това да го направи, да го повтори. То не беше там така, че хората се молиха за това. Но това се случи, защото те бяха събрани пред Бога в страхопочитание. И вероятно там една стара жена каза: «Господи, ти може да дойдеш в нашата среда така, както ти това си го правил, когато се проповядваше за тези печати. Кой знае как това е било, и тогава Господ изпълни желанието и купнежа на тези хора. И най-убедителното в това е следното, че те са донесли фотоапарат и могли са да го снимат. И след това може да се сложи на диската за обявите. Не така, че не да търсим такива неща, но Бог оставя за себе си неща, които Той иска да изяви. Не това, което не искаме. Ние вече сме излязали от детинството, но ако помисля за Евреи 6 глава, където Павел каза, че ние повече не сме деца, които съхранят с мляко, но вече трябва да едем твърда храна. Обаче се случва така, че когато пием мляко, ние се давим от млякото. И тогава възниква въпросът: как ние можем тогава да едем твърдата храна? Аз нещо забелязах, че израелският народ всъщност са имали едно славно пътешествие, докато трябвало да преминат вече в обещаната земя. Преди Бог им проправяше път и изглаждаше пътя пред тях, и те вървяха. И ако те не биха останали в неверие, те щеше да достигнат целта. Обаче, когато наближи вече влизането им в обещаната земя, унези 10 човека ясно изразиха своето неверие, и така завлякоха и другите хора. Те също не вярваха, но имаше двама, които имаха вяра. Знаете ли, че когато имаш разбиране какво желая Бог, тогава ни трябва да поемем Божието поручение. Понякога се случва така, че ние не попадаме в целта. И който от нас вече играл на футбол, той знае със сигурност, че всеки, който напада, чисто удря топката извън. Не попада в целта. И това не се зачита. Аз още нито веднъж не съм чул, че всичко, което топката попада извън, не повцелта да зачитат нещо. Хората, които наблюдатели са за играта, те това не зачитат, но те възклицават и се радват и викат, когато топката попада в целта. Тогава те имат право да кажат. Ето днес има три попадания в целта. И знаете, че ние всичко това сме го преживяли. Аз още от детинство можах много бързо да бягам. И имах такова преживяване, че който полага много усилия, тогава той сяда на наказателната пейка и е усвиркан. Но който е само зрител, гледа само, той никога не може да седне на пейката наказателна, няма до него отдясно отляво и не може той да бъде усвиркан. Те всички са зрители. Защо аз го говоря сега? Ние, за да спомня за спорта, ние сме в Божията битка. И дори когато дявола не напада и ние не попадаме в целта, и ние това го пропускаме, не го зачитаме, защото и Бог не го зачита. Бог зачита само онова, когато е попаднал в целта. Тренировките те съвършенстват. И какво ще бъде накрая? Как вие си мислите? Но ние просто сега сме още в процеса на битката и ние не искаме да оставяме всичко, но ще продължаваме напред с Бога и ние не можем по друг начин, освен да застанем пред Бога с това велико поръчение. И тук още се говори. Не толкова сме благодарни за Божията благодат, която ни введе в Неговото присъствие в тези дни. И така, ние сме благодарни за много неща. Да, за всичко, което идва от Бога, ние сме благодарни. И само това се зачита. Нищо друго не се зачита. Господ вече каза веднъж, че чадата на този век са по-находчиви от синовете на светлината. И то наистина е така. Има още и божествена мъдрост, която трябва да приемем, но ние трябва да бъдем там, когато Той я дава. И тук още се говори. И така, молитвените събирания в сряда, те не продължават много време. Когато ние се събираме заедно на молитва, както обикновено става, и ние имаме общение заедно, и понякога аз мисля, че едно от най-големите препятствия в нашите дни, както вече се убедих в това, това е недостатък на искреност на това, което вярваме. Ако Бог в дните на Джон Уесли би извършил унези неща, които Той извърши в нашите дни, какво ще да стане? Той тук продължава, говори за дните на Мартин Лутер и така нататък, и Той прави сравнение. Господ Бог слезе в огнен стълб, и Той говореше на нас, което не задължава. Той на нас разкри тайните на Словото Си и волята Си. И все пак има много хора, които това го подминават и вярват на онова, което и преди си вярвали. Защо Божията слава е слязала? Защото хората са били събрани в Божието присъствие със страхопочитание. Не със някакъв страх, но те бяха събрани в присъствието на Господа със страхопочитание и вярваха искрено, че там, където са събрани двама и трима в името на Господа, Той е там помежду тях. И тук брат Бранхам продължава. И така, аз искам да взема от първия стих само една или две думи. Павел, затворникът на Исус Христос. И така, ако что будет угодно на Господа, днес искам да взема този текст, затворникът. И позволите мне сега да прочитать този малък пасаж. Это трудно да си представим, че Павел считал себе си, че той е затворник. Човекът, който е бил роден свободен, той е бил изпълнен със Святия Дух. Освен това, той нарича себе си затворникът. И така, ние научаваме, че когато той се обръща към коринтяните, той казва така: Павел, апостола на Исус Христос. А в другия път пише: Павел, слуга на Исус Христос по Божията воля. А когато той пише на Тимоти и други, или тук на Филимон пише, пише Павел, затворникът на Исус Христос. Аз бих искал в една вечер да говоря за Павел като за апостол, също и за Павел като слуга. Но днес вечерте аз ще говоря за Павел като затворник или пленник. И ще ми бъде нужно много часове, за да може подробно да бъде разгледана една от темите. Но днес вечерте аз ще говоря за Павел като за затворник. И така, не само Павел, но и аз, брат Франк, и ти, брат, и ти, сестра, и всички ние трябва днес да разберем, че ние вместо името Павел да внесем нашите имена. Какво на нас ще ни помогне, ако Павел е Божий слуга, затворник за Исус Христос и е бил готов да се срещне с Господа и възлюбил Неговото явяване, то е бил воден от Святия Дух, бил виден во всяка истина. Но всички тези неща за нас само устават като поучение. А не можем нашите имена също да бъдат внесени там. Така че тези неща, които не бяха открити чрез Словото, да може те да станат една реалност. Колко от нас наистина това го очакват? Колко от нас не само се молят, но очакват това да се случи? Колко от нас се намират в свято неудовлетворение, че все още не се е случило? Не искаме да бъдем неблагодарни, но аз мисля, че истинско здраво неудовлетворение точно говори за това, че Бог все още не е душил към правото си. И трябва да стигнем до там, че да кажем: Господи, не можем по друг начин, ако ти не потвърдиш себе си в средата ни, че ти си възкръсналият, че ти си същият вчера, днес и до вечни векове. И тогава то ще се случи, то ще стане. И сега, не седете за живота си според това, колко имате сила да вършите чудеса. И ние за това не съдим себе си, колко ние имаме познание и разбирание за Словото, но винаги седете за себе си така, че вие изследвате себе си и броите нещата. Във връзка с това, какъв род плодове имате сега в живота си? По плодовете им ще ги познаете. Не по дарбите и не по поручениете им, І ні в товачі, ні, може, мені аж туди донесемо цебісі, но каків плод произлізе от наше духовен живот, който не даден от Бога, і да може този живот да расте. Трябва за това да се отделя време и да се прави такове приброяване. И аз също трябва да го правя. Какъв плод Божия Дух могъл да произведе в нас? Галатяни 5 глава са изброени 9 плодове на духи. И сега въпросът е, могат ли тези плодове да растат в нас, да бъдат изявени, или все още нищо дори не е изникнало в нас? Защото в нашия живот това трябва да изникне. Ако то не може да изникне, не може да расте. А това, което не расте, не може да озрее. Тъй като знаем, че по време на житвата всичко вече трябва да бъде озряло. И тогава ние питаме себе си с цялата отговорност. Биха ли могли всички тези божествени неща да изникнат в нас, да не говорим пък за озрялото, за което може да се говори чак накрая, а не в началото. А в началото трябва да бъде посято семето. И това семе посято не трябва да падне на камъни или някъде на пътя, където ще бъде разтъпкано, или да падне в плевели, но то трябва да падне в добрата почва на сърцето и то ще изникне. Обаче всички тръни и всичко, което носи тъга, и това всички трябва да си го кажем, и най-първо аз, Господ ни го дава това в притче, това мисля, че Матея 13 глава беше, че дори житейски удоволствия, грижи идват и задушават семето. И нали това вече сме го разпознали, че когато говорим за неща, дадени от Бога, и радваме се за това, и мислим добре, да, ние сме здрави. Но когато ние говорим лоши неща и други подобни, тогава ние ставаме болни и ние сме помрачени. Нали е така при всички нас? Да, ние сме все още хора и нашите усещания са едни и същи. Но сега ние трябва да разпознаем какво точно ни носи помрачение, а какво ни помага, какво ни задържа, а какво ни бута да вървим напред, какво ни отделя от Бога и какво ни дава възможност да вървим с Него напред. Ние, като истински живи хора, трябва да кажем един на друг, че всичко, което нас не задържа, то нас не парализира и не позволява с вяра да следваме Господа. Това всичко не идва от Него. Защото онова, което идва от Него, не води към Него. То не изгражда и подкрепя в вярата и в духовния ни живот. И така, ние трябва да направим приброяване в себе си и да видим какъв плод произлиза в живота ни. Господ желая този плод скоро да бъде изявен. И тук се говори още. Аз отскоро проповядвах в Феникс на събирането на бизнесмените на пълното Евангелие. Това беше в щата Аризона. За отразяването на Исус, което отразява християнския живот. И така, нашият Господ трябва отново да бъде отразен в нашия живот. И тогава няма да ти помогне никаква теория или добър съвет, предложение, но ще помогне само едно – да разпознаем Божията воля и да бъдем готови, за да я изпълним. И тук пише още. И за това сказах, не също нещо отразяваме. Вижте, нашия живот отразява нещо. И така, ако ние бихме живели в дните на Ноя, на чия страна бихме застанали? В тези дни, когато живееше Ноя. И след това тук той изброява някои неща и продължава. На коя страна ние бихме застанали? В дните на Моисей, Авраам и другите пророци, дори Иоанн Крестител. И в дните на нашия Господ, в дните на апостолите и така до днешно време. Кое е особеното в посланието на Бога? Това е поучението, познанието или не? В нашите дни, в средата на Божия народ, особеното е това, че Господ ни е поставил на последната, горната позиция в Неговото царство. И в съответствие с обещанието, дадено в Словото, показа какво трябва да стане по това време. И ние точно сега сме по времето, когато всичко това се изпълнява. Има различие помежду унези, които следват Господа и които не го следват. И различието е в това, че едните не са готови да следват Господа в съответствие с откровението на Словото Му и Неговата воля, и да бъдат съгласни с Неговото Слово и Неговата воля. И така до самия край. Днес не е достатъчно да бъдеш само съгласен с това, което се е случило преди 300 или 400 години, или това, което е било 30-40 години назад, но да бъдеш съгласен с това, което Бог прави днес. И по-конкретно, има доста много хора, които се позовават на брат Бранхам и вървят по различни направления, но само не по пътя, по който той вървял. И те казват, да, всичко е възможно, но не това, което той е казал. Вече съм го казвал тук, че аз в Сингапур имах разговор с един човек, който мислеше за себе си много неща. Аз даже не знаю защо до днешен ден, но той така беше. И той казал, брат Франк, аз ще пиша по темата, в една брошура ще напиша, и аз му казах, брат, какво искаш да пишеш? Той отговори, да, искам да напиша всички тези неща, да ги обясня. И аз му казах, нали брат Бранхам ясно ги обяснил тези неща? А той каза, не, там има само недоразумение, те трябва да бъдат примахнати. И след време аз получих неговата брошура и я прочетох. Да, сега може би се усмихвам, но може наистина да плачеш за това. Кой съм аз или ти, или някой друг, за да искаме сега да седнем и да пишем, да философстваме за тема някаква, по която Бог даде ясно откриване, но то е закрито за унези, които с закоровяло сърце се държат за предание и не могат да се изкачат на новата позиция в Божието царство. И там имаше написано много различни хуления. То даже не искам да ги изговарям с устата си. Но какво искам да кажа? Хората възвестяват посланието, Но, видите ли, то не было правильно, то така как того донесел пророка, и те ж тего поставят на правильно туда быть. Не, стува никой не может быть удобрен пред Бога. Точно за това Бог и пратил пророка, за да доведе в правильный ред всеки, кой то иска да устои пред Бога, те, мены, всички. Дали не искаме да доведем към ред неговия пророк, или не сме тук Бог да ни доведе към ред чрез неговото раскрито слово и неговия дух, да не води во всяка истина. И тук още пише, на коя страна ви бихте застанали? И така, не казвайте, и тук има многоточие, че ваше живот, който е сега, той отразява изцяло онова, което ви бихте направили тогава. Защото така или иначе, ви сте водени от същия дух. Ако ви сега приемете тяхната страна, ви и тогава бихте поступили същото. Защото духът, който е в вас сега, същия дух е бил тогава в хората. И ние вярваме на това с цялото си сърце. Всички, в които наистина е имало Божий дух, те са заставали на страната на Бога. И така те са били на страната на хора, чрез които идвало Божието Слово. Те така не че са заставали на страната на човека, то така може би изглеждало. Но всъщност те са били на страната на Бога, който е говорил чрез хората. И тук още се говори, той преминава от един човек към друг. По такъв начин същия дух, който е бил на Илия, той е слязал и на Елисей. Какво се е случило? Той вярвал, че този човек е бил пратен от Бога. А дори и след време духът слезе с двойна мярка. Сега помислете, каква е разликата между Елисей и Гиезий, когато дойде Нейман от Сирия, Дамаск, за да говори с Елисей. Да, това беше Елисей. И той му каза такива думи, колкото мога да си спомня тази история. Кажи му, той да влезе в Йордан водата седем пъти. И така той ще бъде изчистен от проказата си. И когато човека чу това, той се разгневи и каза, реките на Дамаск, Фарфар, не ли са по-чисти, по-добри от всички води, тук тази река Йордан. И тогава слугите му се приближиха и казаха, ако пророкът ти беше заричал нещо голямо, не би ли го извършил, а той ти казал, кеписа и се очисти. И тогава Нейман слезе и се потопи седем пъти в Йордан, и плътта му се обнови, като на малко дете се очисти. Така е написано в Библията. Той абсолютно бил очистен. Какво го очистило? Мръсната вода в Йордан ли? Не. Господното слово е излязало. Това се случило. А знаете какво още стана? Гиезий така си помисли, след като този човек вече се отдалечи и се тръгна, и той помисли, от този човек нищо не беше взето, сега ще побягна и ще му кажа, че там ще бъде празник и ще трябва дрехи, и той това го направи. Вие знаете какво се случи след това? То се врешти прибожает мышь и Елисей гупита, каде беше? Не казвай не, что аз бях со степ, сердцето ми беше. Типа бягна за този човек, за что го направи това? И след това беше изговорено. Проказата на Нейман сегае на теб ще бъде. И така той си тръгна прокажен. И ние виждаме, че в Божието царство не може да правиш търговия, но всичко, каквото става, то се случва по милост с унези или чрез тях и за унези, които са били предназначени от Бога. И никой не може да се вдигне ръката и да направи нещо, и може да се случи така върху тях, ще дойдат неща, които те не ги желаят. Божието Слово има много поучения. И тук се говори следното. За този човек това трябвало да стане нещо ужасно. Онова, което той искал, точно това го преследвало. И сега тук ние вече четем за Савел от Тарса. Той искал да служи на Бога с цялото си сърце. Той имал убеждение в това, което той прави и правилното. И онова, което Бог правил в унези дни, той го преследвал. И затова тук стои израз. Той искал да служи на Бога от сърце и да допринася за Божието царство и да изпълнява Божията воля, но всичко това той го е разрушавал. И изведнъж се случва нещо страшно. Бог му се явява в светлина, в стълб огнен, и тогава там цялото наученото от Гамалиил свършило. И той беше научаван от Бога. Той отиде в пустинята Аравия, и там той беше 3 години или повече поучаван от Бога, и след това той се завърна от Аравия. Днес това го четох и помислях, би било добре да бъде включено в вестника на мисията. И ако този Божий мъж е казал в 1 Коринтини 14 глава, стих 37. Аз трябва да го проверя. Да, такая. Ако някой мисли, че е пророк или духовен, нека узнае, че това, което ви пиша, е заповед от Господа. На никой няма да му помогне да каже само, аз съм пророк, аз съм помазан от духи, имам дарба. Но ако наистина той е пророк и има помазание на него, тогава той ще бъде в съгласие с онова, което Бог е казал чрез своите слуги, пророци и апостоли, чрез същото помазание на Святия Дух. И там веднага започва от първата тема, темата за Бога, Божеството. Някой може да каже, каква е разлика, как ти вярваш, така или иначе? Не е така. Едното е вярно, а другото е невярно. И не може двете неща да бъдат верни. Едното и другото – не. И вие това го знаете със сигурност, че този пример сега не подхожда тук. И ако някой вярва в Бога и те взимат човешко сравнение, нека сега Бог да ми прости. Но вие имате, например, една маса на 3 крака и тя стои право. Но ако вие ще я обърнете наопаки, какво имате? Нищо нямате. Просто имате нещо с 3 крака. То не е толкова лесно. Не може да кажеш, че тримата са едно станали. Просто трябва да кажеш, че един истински вечен Бог разкри себе си като Отец, след това чрез Сини, след това чрез Святия Дух. не може нешто да поставиш наопаки и доказваш твоя наред, не наред. Не може нешто на тази маса да сложиш, не може да идеш на нея, типа вичиняваш маса. Просто нешто имаш там с три крака на горе стоит. Нека Бог да ми прости за този човешки пример, но наистина то такая. И има такива хора, които казват, защо Бранхам си придобил толкова много врагове, не могъл ли всичко това да го остави в вечността, ще бъде това разкрито, там ще бъде отсъдено. Не, Бог трябвало да разкрие истината, трябвало да раздели светлината и тъмнината. Това трябвало да бъде изявено и показана разликата помежду тези, които вярват само от уми си, а другите от сърце вярват. На това, което е казал Бог, тъй като днес има две неща, и дните са под влиянието на Христос, а другите са под влиянието на Антихриста. И в междинното няма нищо. Но много хора искат да бъдат в междинно състояние и да бъдат и на двете сватби, искат да бъдат и при Бога в небесата, и тук на земята при царете нещо да бъдат. Не! Бог на нас ясно каза, и това не задължава. И който не го е чул, Бог не му открил разбиране на писанието. Може би то ще дойде още, но не останало. Но, ако това вече станало, тогава трябва да дойде библейско откровение за писанието. Божие откровение, което е в съгласие с всички пророци и апостоли. И това се дава на всеки един по-отделно. И то не може да бъде по друг начин. Вие виждате какво се случва в свети? Антихриста омагьосва цялото човечество. Той говори, той казва религиозни тексти, и той говори такива ключови думи с устата си, както описанието казва, че той облечен в бяло, както ангел на светлината, всички падат пред краката му. И какво каза брат Бранхам в проповедта? Сатаната искаше да му се покланят, да го прославят, да бъде издигнат и да бъде подобен на Бога, а след това той падна долу. И каза още, че от тогава той искаше хората на земята да доведе до поклонение на Него. И той казва, това се случва в последните дни, и в Антихриста се въплътява самият Сатана под религиозна маска. И трябва вече да се вярвало на това, което той вярва, и да се казва, че той е правилният, а аз не съм правилният. Не, така не може да стане. Ако хората вярват на Бога така, както Антихриста получавал от началото и казва, те са неправилни, аз съм правилният, ако те кръщават така, както той кръщава в неговата формула, от кога две различни неща ги считат за едно и също? О, само това да можем да го разберем. И сериозно да приемем тези неща и да кажем, Боже мой, тук не става дума само за някакви думи или термини, но става дума за Божиите истини, че в последните дни още веднъж да бъдат издигнати на светилника. И ако не достига една истина, значи едно звено не достига в цялата верига. И някога това ще излезе като недостатък. И така, Бог иска с нас да върви напред, да ни покаже Неговата милост, да можем да разпознаем Неговите пътища в тези дни. Нали и брат Бранхам можа да върви по широкия път с всички други заедно? Защо на Него е било нужно да върви по толкова трънлив, тесен, труден път? Нали хората му казваха, чакай, я научи ни първо на духовните дарби, а то им каза, «Ви дури не знаете азбука теоште». И со что то трябва с нас да быти. Не трябва пырву да научим азбуката. Бог трябва да може на нас да довери нечто. А не трябва да вярваме от сердце, че Бог и говорил через неговите слуги и пророци. Ако някой си мисли, че той е пророк или има духовни дарби, има помазание, в такъв случай той трябва да приеме в сърцето си това слово. Защото Божия мъж това казва тук, ако някой мисли, че е пророк или духовен, нека узнае, че това, което ви пиша, е заповед от Господа. Митеи тогава се присмиваха на Павел и казваха, той в своите си писма говори силно, а когато в лично присъствие, то е слаб. Какво това е било? Хората и тогава не се разбрали, че Бог е говорил чрез него и че историята на спасението тогава се изпълнявала. Ние сме благодарни на Господ, че в тези дни ние имаме разпознаване, че Бог историята на спасението вече е завършва и че Той е пратил Своя слуга и пророк, да може нас да ни върне към първоначалното Слово и Божията воля. Нека всичко собственото си свое да го оставим на страна и да прибъдва с нас Божията сила, Божията мъдрост. Нека да се издигнем ръцете нагоре, като пленници да се предадем на Господа и да кажем, Господи, искам да бъда Твой затворник, затворникът за Исус Христос. Ето аз съм, направи с мен това, което угодно на Теб. И Вие, млади братя, примете словото, което Павел е написал на своя приятел и съработник, брат Филимон. Така че вашите свидетелства и за това, което Бог ви е предназначил, всичко това да бъде пример и благословение за другите вярващи и святии. Когато възрастни святии свидетелствуват, това е, разбира се, правилното, това е нормалното. Но когато млади хора свидетелствуват, как Бог ги водил, какви благословения са получили от Бога, това е совсем друго. Възрастните винаги имат какво да кажат, но би било добре и младите също да го правят, ако наистина са имали преживявания с Господа. Аз мога още веднъж да посветя живота си на Господа. И само когато помисля, че нито един час, нито една възможност никога не може да бъде върната. Също и тези 50 години, които вече изминаха в живота ми, нищо няма да бъде върнато, те вече са минали. И аз искам да кажа, както казал брат Бранхам, Господи, бъди милостив към мен, така че остатъка на живота ми да мога да го употребя за Теб и да живее за слава на Твоето име. Така че да бъда затворникът за Исус Христос, да бъдем хора, които са предадени на Бога, му вярват и доверяват, не само да говорим религиозни думи набожни, но божествената реалност да бъде изявена в Твой живот и в Мой живот. Днес Господ ни призовава да го следваме и да принадлежим на Него и да посветим живота си на Него. И Той е тук с нас, за да ни приеме, да ни благослови според богатството на Неговата милост, да бъде издигната на Него чест за това. Амин. Нека да се изправим за молитва. Небесни Отче, колко е чудесно Твоето Слово и колко то е сериозно и строго, Боже, Господи, Ти виждаш всички нас. Ти познаваш нашите мисли и какво има в нашите сърца. И на Те всичко Ти известно. Господи, нека ние да живеем за Теб. Нека винаги да бъдем на Твое разположение. Не така, че да живеем за самите себе си, но за Теб от този момент. Верният Спасителю, Ти имаш остатък от хората, които изцяло се отказали от себе си, се вдигнали ръцете като пленници и се предали на Теб. Те искат да бъдат Твои затворници. И ние, като Твои пленници, сме свободни в Господа и можем да бъдем свободата на Божите деца. О, Боже всемогъщия, Господи, прими не всички нас, и млади, и стари, малки и големи, дали ни нещо знаем много или малко, Господи, нека ни да намерим милост в Твоите очи днес вечерти. Нека Твоята слава да дойде в нашата среда днес вечерти. Господи, възстанови не всичко за тези години. Дай ни Твоята милост заради Твоето чудно и свято име. На Теб да бъде издигнато благодарение за всичко в святото и скъпоценно име на Исуса. Амин.